sagðum þér ævintýri?
Ha?
Sagðum þér ævintýri?
Nei.
Svona kallu og kongi og drottningu því?
Nei, aldrei.
Svona. En voru ekki aðrar konur sem sagði
jó.
Það?
Já, hún sagði mér á hlýðinni svo kongsinni.
Það hann á hlýðinni kongsinni?
Já, hún sagði mér hann og ég lærði hann á henni. En hún er sko, ég hef séð hann á brendi eftir það.
Og finnst þér hún þá eins og gamla konan sagði?
Já, óskaplega lík.
Óskaplega lík?
Já, þá var hún ekki eins.
Ekki nei, ekki
nei.
Manstu hann eins og gamla konan sagði hann? Svo nokkuð veginn?
Já, hér býr ég þá óskal ég nú ekki segja það. Það er langt síðan.
Já, en þú myndir, heldur hún myndir ekki leiða mér að heyra hvernig hún var svona í áttunum það sem hún var hér hjá gamlu konunni.
Já, ég skal ekki segja það, ég skal ekki manna henni.
Nei.
Hvernig að hún er sko á plenti, ég skal, er ekki búin að...
Nei, mitt ekki, nei, en bara eitthvað í áttunum það sem að gamla konan sagði
það.
Já.
Það getur þið náttúrulega sagt.
Gerðu það?
Já. Það var einu sinni kóngur og drottning ríkisinu, það kemur enn.
Já.
Og hann átti sér, kóngurinn átti sér dóttir, en kællingi kóti sínu átti sér svol. Og en það var milli hallar og kóttkalls hóll. Og þar var leikvöllu þeirra. Leiksískjanana, það mættust við alltaf. En þó á laun, en svo fór það eitt kvölda þegar við seint að leik, að þegar að hann fer frá henni, þá fer hún heim, en hann fer aftur hendur sín náttúrulega, svo á honum henni morgun eftir, en það var okkur ekki. Það var okkur ekki til. En svo segir hún, nei, þetta er skatt hjá mér, já.
Já, við getum bara tekið það, ef hann gera það.
Það var hann sko sem að, ég maður það núna.
Já.
Það var hann sem að hvarf.
Ó, já.
Já, það var Hlýðinni Kóngssonar.
Sem hvað?
Það var Hlýðinni Kóngssonar.
Já.
Sagði hún.
Ó, þannig, já.
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 Það var hún sem að, það var hann. Það var hún sem að sko var í kotinu, en hann var sonur kósis.
Létt, já, auðvitað, já.
Og þá fara, þegar að þetta kemur upp að hann er korfinn, þá segir hann hver sem að geti fyndið hann aftur, leitað árum allt út um allar fjall á fyndinni. En svo fer hún, þegar hún veit það að hann er farinn, þá verður hún alveg eyðilög. En Kerling segir móðirinn er hún skuli vera róleg. Hún skuli leggja á stað, skuli láta hann hafa nest og nýja skó og hún skuli fara. Hún veitir hvað hann sé. Og hún leggur á stað og hún fær hann í hnot. Og það verður á að velta vendur, hún á að elta hnotið.
Já.
Hún á að elta hnotið þá gat til hún sér það að það stansar, þá hann þarf, það stansir ekki fyrir henni að þessi hlýðinni sé. Svo leggur hún á stað og gengur, hann ekki talaði um hvað marga dagum var, en svo stansar eitt kvöld, eitt nóðið í Hellisnir.
Já.
Og hún sér það að það er opinn hellirinn og hún fyrir inn í hellirinn og er þetta eitt ekki.
Já.
Og svo kemur nú þar í út skotekkur sem hún felur sig í. En svo heyrir hún voðalega drunur þegar hún er búin að liggja dálta stund. Þá kemur þessi voða tröllskesa með tvær fuglakeppar á bakinu. Kasta þeim á gólfið og segir að nú þurfum að fara matbúa handa hlýðina sínum. Þá veit hún það að þetta nú er sér hlýðinni komin. Og svo fer hún og getur og segir kjötið og tein að huga honum og svo fer hún til jafn kemur þar og til hans og þar séfur hann að hægir ekki og hún strýkur yfir komið hjá hann og segir að vaknaði hinn í kúsunum.
Já.
Og þá vaknar hann. Og þá segir, heyr hún, hann segir ég nú er báturinn til, nú skal verða að borða. Nei, hann sést ekki þetta, hann sést ekki verið þetta. Já, nú segir hann að verða að eiga sig, það sé ekki til hann því að hann sé ekki til lífið að ræða í vægjandi ekki. En ekki fá hann að losna fyrir hann að hann eigi sig. Svo segir hún að hann sko sofnar aftur og hann slæði. Fótan vona og eða hendin vona og segir að sofnaði hinn í kúsan og hún sér það að hann sofnar en hún fer að geta og svo hýtur hún þessi lifandi heimsinskjörfi.
Já.
En hann vakna skönd þegar hún sefir eitt að nóttan en þá á morgunu þá vakna kerling aftur og gerir sömu atrinu að lina en hún er kjör í sínu fylsni, svo fer hún hann á veiðar. En þá er hinn búin að læra hvað hann á að vekja hann. Og stíkur yfir virkinn og laknaði hinn í kúsan og svo það verður nú heldur að hernaður hundur.
Já.
Með þeim. Og þá segir hann, honum kvittan að hún hafi öfakið hann. Hún hafi heilt kettingan að segja þetta til að skýrst hann segja þetta. Og þá segir hún sem að ég það sé nú alveg það sama. Þau eru að geta ekki dráðið í hana. Ég ekki geti þau neitt kann haft látið hana. Hverfa og eða þau kom ekki byrtu frá henni. Já, hann segist það sé eina ráði í því að þau verði að reyna til að komast einhvern því að þeim að kundina sé hægt að það er eitthvað séða sem að vinni á henni. Og segir við hann að hún segir við hann að hann skulu nú reyna það í fyrra máli þegar hann komið í kvöld að hún skulu eiga hann. Og með því móti að segja henni að hún því hún eiga þá vil nú vita það hvort að hvað það sé helst sem að geti bannað henni því að hann vil ekki missa hana fyrir nokkurn mjöl. Kjell segir það og það sko ganga fyrir sig hún sko segja hann það ef hann hegir sér ef hann geti þó eitthvað. Já, hann sést alltaf borða og svo verður þetta eins og morgunu. En hann sést ekki eiga hana, hún sést verður að bjóða strax sínu skilduliði. Ef þú ætlaði hann í hans og hann segir hún með það. En fyrst verði hún að segja, sína sér þetta allt, heldur en allan. Og hvað hann verði að farðast, það hann missa hana.
Já, já.
Svo sína hún með allan heldurinn og það er þetta svo mikið af feikinu og fjálmennum. Allum og svo kemur hún og hann segir, nú sé allir búið að segja það, hún hafið ekki til. Það sé einn hlutur inni hér í. Hellinu sem að geti unnið á sér. En þá segir hann að hann fari, hann eigin ekki nema að fá að sjá í öll herbergi. Hvað sé í herbergjörnum? Svo kemur hún í þetta af hísi og þá er stendur einn kista þar. Og þá segir hún við hann, það sé nú ekki þessari kampinu bara kistan. Ég hefur þá að veta sér hann hvað er í henni, hvað er í kistinu, hvað gefur í kistinu, ekki neitt, sér hún og fer enda í flæmingi. Það veit að hengja einhverja að hann sýst ekki hana. Þá opnum við kistuna og tekur hún þetta stóra sverð, betur sverð upp úr spjót, upp úr kistinni og segir að það sé ekki annað en að segja við sverði vestur svo stór og betur sem þú getur út eftir hana. Og þá segir hann öllum lifandi bænum láttu fljótt aftur kistuna, þetta má ekki sjá. Og svo fer hann frá að fara þau eftir þarna og kelling fyrir á veiðar og fara að bjóða veislufólkinu. Náttúrulega og undirbúa veisluna. En þá segir hann, hún geti Ingibjörg, en hann geti Sigurður.
Já.
Það væri kallað Hlyni Konsson.
Já.
Þá segir hann henni að þau verði að gera þetta í kvöld þegar hún komi heim. Því að óhljóða líðurinn komi inn á stundar. Svo líður dagurinn og þau undirbúa sig þarna og hún er óskaplega lifandi skelfing kjarkuðis. En hann er hugrakkur sem kallmaður. Og svo eru þau búin að fara í að taka brandinn og um leið að kelling kemur með sína kippur og sendir þeim á gólfið. Þá eru þau komið brandin og ertu svo betur sem hún getur og stjátt í hana. Og þá fór drást kellingstress. En þau fóru heim í höll. En svo fór kelling í höllina til konungs. Sagði honum ekki frá því sko að Hlíni væri komin. Nei, hafði hann í kotinu. Og hvað hann ætlaði að borga fyrir. Fyndin á honum ef hann væri lifandi eða kemur hann heim. Hann sagði að borga hálft ríkið, hann væri búin að gera það. Nú væri það hvern maður, segir hann. Já, hvern maður, það get ég ekki búist við, segir hann. En sér svo þá fær hann þá hún búin að vinna fyrir því að fá hlýðina, segir hann. En, og hálft ríkið með. Og auðvitað ríkið eftir minn dag, segir kall. Og svo verður þetta að fara sleginni fyrir þessi litla veisla og þau áttu börn og börn og gróðrætur og mjöla. Róðir brann, sagan upp á kvöldmann sem hlýða kann. Köttur út í mýri, setti þær upp stýri út til ævintýri.
Já.
Þetta fylgdi mér alltaf.
Fylgdi þetta mér alltaf?
Já, já.
Bara þessari sögu eða fleiri sögu?
Nei, alltaf sögu þér maður, þér hætt, va?
Alltaf sögu þær hætt?
Alltaf þeir sögu þær hætt.
Lét hún þetta fylgja með?
Já, alltaf hreint úr hverju sögu.
Já. Og hún sagði þessa sögu, hún...
Hún fríður, já.
Og lét þetta, þennan eftir mál alltaf fylgja með þegar sögunum var
hlutið. Já, þeim var hætt.
Já.
Já, ég hefði þú uppið gaman að ég fá að heyra það.
Einmitt, já. Já. Farðu með eftir málun aðeins aftur, svo að mér að heyra.
Já.
Köttur?
Köttur út í mýri, setti þar upp stýri, út til að... Nei, það var lengra.
Það var lengra, já.
Köttur út í mýri, setti þar upp stýri, út til að yfir týri.
Ég held að þú að fara með lengra á
það.
Já, það er nú eftir leið. Já.